Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 7. april. Vijesti dana. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka u uspostavi specijalnog suda i tužilaštva Republike Srpske. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas pozvala Crnu Goru na posvećenost reformama jer nema prečica na evropskom putu. Studenti u Beogradu protestovali zbog ispitnog roka tokom blokade. Projekat Jadar zavrijeđuje da ga razmatra Evropska unija, kaže ministrica Srbije u tehničkom mandatu. Drastičan pad na azijskim berzama zbog Trumpovih carina. Sjedinjene Američke Države izražavaju solidarnost s Kijevom zbog žrtava ruskih raketnih napada. Tužilaštvo traži jednomjesečni pritvor za četvoricu Srba uhapšenih u Đakovici. U ovoj emisiji još možete čuti. Đuro Macut, mandatar je za novi sastav vlade Srbije. Stigle su i prve reakcije, a Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID, kaže da je izbor Macuta iznenađenje.
U ovom slučaju se radi o čovjeku koji faktički nije imao, pa skoro da nije imao čak ni velikog javnog iskustva, ne samo političkog.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini je u egzistencijalnoj krizi zbog ukidanja USAID-a. Ornella Čolić, predsjednica udruženja Mensana, kaže:
odlukom predsjednika Amerike da se ukine USAID i da se ukinu ti projekti, tako smo izgubili naš prvi i jedini projekat koji smo imali sa USAID-om. I
ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravi danas u Crnoj Gori. Ona je na početku zvanične posjete Zapadnom Balkanu. Kalas je ocijenila da je Crna Gora imala dobar napredak na putu ka Evropskoj uniji, te pozdravila posvećenost reformama i pozvala da se pojača saradnja u oblasti odbrane i sigurnosti. Izvještava Srđan Janković.
Pozdravljajući posvećenost Crne Gore reformama, evropska predstavnica za vanjske poslove Kaja Kalas je na preskonferenciji sa premijerom Milojkom Spajićem ukazala da je potrebno sprovesti sve reforme koje su kompleksne na putu ka Evropskoj uniji i da nema prečica. Plan rasta za Zapadni Balkan, navela je Kalas, osmišljen je da pomogne zemljama regiona da se približe članstvu Uniji i da podstaknu regionalni rast. Ona je kazala da je sa crnogorskim zvaničnicima razgovarala i o jačanju saradnje u oblasti bezbjednosti.
Živimo u veoma turbulentnim vremenima i zaista treba da jačamo saradnju u oblasti bezbjednosti i u Evropskom instrumentu za mir, u okviru koga Evropska unija obezbjeđuje 6 miliona eura vojne opreme za Crnu Goru. Crna Gora također ima koristi od podrške Evropske unije Balkanskoj medicinskoj jedinici u okviru regionalnog paketa koji jača vojno-medicinske kapacitete koji su jako važni.
Kalas je izrazila zahvalnost Crnoj Gori što podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Govoreći o posjeti regionu, Kalas je rekla da je zabrinuta za regionalnu stabilnost i najavila da će o tome govoriti tokom sutrašnje posjete Sarajevu.
U sutra ću posjetiti Sarajevo u Bosni i Hercegovini, ali ne možemo da tolerišemo napade na jedinstvo i konstitucionalni poredak države i političari imaju veliku odgovornost da rade zajedno i da čine da zemlja napreduje prema Evropskoj uniji, moraju da prevazilaze podjele, a ne da ih produbljuju, i to je veoma važno za stabilnost kako u Bosni i Hercegovini, kao i šire u regionu.
Na drugoj strani, predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić je ocijenio da je prošla godina bila najuspješnija kada je riječ o evropskim integracijama i najavio moguće zatvaranje dodatnih pregovaračkih poglavlja. On je naglasio da Crna Gora nema dilemu, da je Evropska unija strateški put i da ne postoji ništa što bi državu moglo odvratiti sa tog puta, dodajući da je podrška vanjskoj i bezbjednosnoj politici Evropske unije potpuna. Odgovarajući na novinarska pitanja vezana za najavljene investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa kojima je vlada potpisala sporazum o ekonomskoj saradnji, premijer Spajić je rekao da će Crna Gora potpisati slične sporazume i sa evropskim zemljama.
Govoreći o investicijama Emirata i u Albaniji i u drugim zemljama iz regiona, mi možemo da kažemo da je ova saradnja potpuno u skladu sa onim što smo i komunicirali prije prema našim evropskim partnerima. Mi smo i rekli da će biti međudržavnih sporazuma do kraja 2026. godine, osim Emirata koji su trenutno aktuelni. Mi pripremamo i sa tri zemlje članice Evropske unije međudržavne sporazume, jako bitni međudržavni sporazumi koji će nam omogućiti velike investicije, koji će omogućiti izgradnju infrastrukture, koji će omogućiti mnoge druge projekte koji do sada nisu možda bili toliko u fokusu.
Evropska predstavnica Kaja Kalas rekla je da je ekonomski razvoj Crne Gore interes Evropske unije, te da je važno da evropska preduzeća imaju ista prava za investicije u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org Vijeće naroda Republike Srpske danas nije prihvatilo odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa za zakon o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa delegat u Vijeću naroda Adil Osmanović. Zaštitu vitalnog interesa u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je Klub bošnjačkog naroda. Detalje donosi Melisa Teletović.
Riječ je o zakonu kojeg je usvojila Skupština Republike Srpske 13. marta, koji predviđa osnivanje specijalnog suda i tužilaštva ovog BH entiteta, čime bi, kako je navedeno u zakonu, bila osigurana zaštita ustavnog uređenja Republike Srpske. Zakon predviđa i krivično gonjenje, što uključuje napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, sabotažu, špijunažu, kao i nepoštivanje i neizvršavanje odluke entitetskih institucija ili organa. Delegat u Vijeću naroda Adil Osmanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je obrazloženje Vijeća naroda bilo da je zakon u skladu sa Ustavom i pozitivnim zakonskim aktima.
Vijeće naroda Republike Srpske je odbilo odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa koje je pokrenuo bošnjački narod, tako da sada formira se komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske da pokuša usaglasiti taj zakon. Ukoliko ne dođe do saglašavanja, to ide sve pred Ustavni sud Republike Srpske.
Osmanović kaže da je obrazloženje Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda bilo da je riječ o političkom uplitanju na rad pravosudnih institucija.
Mi smatramo da je ovo zaista pokušaj uspostavljanja političkih pravosudnih institucija na prostoru Pete Republika Srpska, što nije dobro.
Prema prijedlogu ovog zakona se kažnjava i sprečavanje borbe protiv neprijatelja, službu neprijateljskoj vojsci i pomaganje neprijatelju. Sudije i tužioce ovih institucija bi direktno birao entitetski parlament. Ovo je još jedna zakonodavna inicijativa u nizu koja je došla na dnevni red na SRS, otkako je Dodik prije više od mjesec dana prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Protest studenata zbog početka aprilskog ispitnog roka tokom blokade fakulteta održan je u Beogradu ispred Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu. Studenti se protive polaganju ispita po rasporedu utvrđenom uoči školske godine, jer na više od 60 državnih fakulteta, na 5 državnih univerziteta, više od 4 mjeseca nema nastave uslijed blokade koje su organizovali zahtijevajući krivičnu odgovornost vlasti zbog pogibije 16 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Studenti u blokadi održali su 16 minuta ćutanja za 16 poginulih na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Potom se okupljenima obratila jedna od studentkinja.
Danas smo ovdje zato što ne dozvoljavamo da naš glas bude utišan. Sada vas pitamo, čemu služi univerzitet ako ignoriše glas i volju onih zbog kojih postoji? Kako poruku šaljete ne samo svojim studentima, već i svim budućim generacijama?
Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je da ga je krajem marta 38 visokoškolskih ustanova od ukupno 114 zvanično obavestilo da zbog blokada ne održavaju predavanja. Navelo je da im je potom uputilo dopise u kojim ih između ostalog obaveštava da su po zakonu obavezne da organizuju predavanja i ispite. Ministarstvo prosvete će obezbediti ostvarivanje prava svih u visokom obrazovanju, najpre studenata, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Na poziv dela studenata koji od 26. novembra blokiraju fakultete u Srbiji u više od 400 gradova i mesta širom Srbije održano je desetine protesta na kojima su učestvovale stotine hiljada ljudi. Sa skupa ispred Univerziteta Union studenti su poručili da nastavljaju proteste.
Ovo je bunt! Bunt protiv korupcije, bunt protiv institucija koji ne vrše svoju dužnost, bunt protiv sistema koji razara naše društvo. Mi nećemo stati dok ne postignemo ono što je ispravno. Naša borba je za pravdu.
Na protestima u organizaciji studenata su i ostali građani. Mile i Gordana rekli su za Radio Slobodna Evropa da podržavaju studentske zahteve.
Da počnu institucije da rade svoj posao. Živimo u državi, znači, gde apsolutno ništa ne funkcioniše kako treba. Sve je, znači, u funkciji stranke na vlasti.
Apsolutno radi promena. Promene se moraju da dese. Pravda mora da izađe. Žrtve ispod nastrešnice moraju da počivaju mirno, a da mi znamo ko je kriv za pad nastrešnice i sve što se dalje dešavalo i što se dešava dan danas.
Peti zahtev studenti u blokadi ispostavili su aktualnoj vlasti Srpske napredne stranke 4. aprila na dan studenata, da se pokrene istraga i utvrdi šta se dogodilo na velikom protestu u Beogradu 15. marta, posle sumnje da je na demonstrantima korišćeno talasno oružje. Ostala četiri postavili su 26. novembra da vlast objavi celokupnu dokumentaciju o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, da pravosuđe sankcioniše ljude koji su u Beogradu tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti tokom odavanja pošte stradalima u novosadskoj tragediji, da se ukinu krivični postupci protiv uhapšenih demonstranata i povećanje budžeta za visoko obrazovanje od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u nedjelju da je dr. Đuro Macut mandatar za novi sastav vlade Srbije. Macut je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji u oblasti endokrinologije. Kakve su reakcije na ovaj izbor mandatara u Srbiji, poslušajte u prilogu Sonje Gočanin.
Vučić je rekao da smatra da će Macut uneti neki drugi diskurs u javni život i da će mnogo pomoći smirivanju tenzija. On je dodao da će nova vlada biti izabrana do 18. aprila, a da je na njoj zadatak da se, kako je rekao, suprotstavi svim pritiscima povodom regionalne politike, da zemlja reši pitanje taksi sa Sjedinjenim Državama, da ubrza evropski put, da istovremeno sačuva svoje tradicionalne prijatelje na istoku i da obnovi nivo investicija, kako stranih, tako domaćih. Novi mandatar za sastav vlade Đuro Macut je endokrinolog, akademik i kliničar, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Macut je također član inicijativnog odbora za osnivanje Vučićevog pokreta za narod i državu. Osnivanje tog pokreta najavljivano je više puta, između ostalog i krajem januara na velikom skupu pristalica vlasti u Jagodini, gde je jedan od govornika bio Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenjala je 6. aprila da je mandatar Đuro Macut hrabar, smiren i stabilan čovek, sve što je potrebno vladi Srbije u ovom trenutku. Premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je 7. aprila da je Macut osoba koja može da otvori društveni dijalog. Sa druge strane, pojedini predstavnici opozicije saopštili su da je uloga premijera marionetska. Aleksandar Vučić pokušava da kupi vreme opstanka na vlasti, predlažući mandatara koji neće birati ministre, neće voditi politiku vlade i neće donositi odluke, saopštio je Dragan Đilas, predsjednik stranke Slobode i pravde. Stranka Srbija Centar ocenila je da je za građane Srbije potpuno nevažna činjenica koja je na čelu vlade, kako navode, ako je svima jasno da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslovođa, prenosi agencija Beta. Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID, kaže da je izbor Macuta iznenađenje.
ni iznenađenje što je javna ličnost, nije to ni prvi put, ni za vreme SNS-a, ni u nekim vladama pre Srpske napredne stranke, ali u ovom slučaju se radi o čoveku koji faktički nije imao, pa skoro da nije imao čak ni velikog javnog iskustva, ne samo političkog.
Tlačar navodi da izbor Macuta odgovor na trenutnu društvenu i političku situaciju u Srbiji.
Činjenica da se radi o osobi bez afera i o tolerantnoj osobi koja može da bude autoritet, barem da se pokuša doći do neke vrste dijaloga. To je intencija bila vlasti da se dođe do takvog autoriteta koji možda može da bude most.
Izbor Macuta dolazi u jeku studentskih protesta i višemesečnih blokada fakulteta zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. U fokusu njihovih zahteva koji su postavili pred institucije Srbije je utvrđivanje pravne i političke odgovornosti za ovu nesreću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Azijske berze su naglo pale, produbljujući globalnu berzovnu krizu izazvanu carinama koje je uveo američki predsjednik Donald Trump. Indeks tokijske berze, najveće na području Azije, pao je za 8%, dok je trgovanje na južnokorejskoj berzi bilo zaustavljeno na 5 minuta. Pripremila Marija Augustinović.
Nakon pada dionica u kontinentalnoj Kini i Hong Kongu, kineski državni fond pokušava stabilizirati tržište. Uvođenje mjera s ciljem ublažavanja ekonomskog udarca najavljuje i Japan, a premijer Shigeru Ishiba kaže da će njegova vlada nastaviti tražiti od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da smanji carine Japanu, ali da rezultati neće doći preko noći.
Vlada mora poduzeti sva raspoloživa sredstva kako bi ublažila ekonomski udarac zbog američkih carina, poput pružanja podrške financiranju domaćih tvrtki i poduzimanju mjera za zaštitu radnih mjesta.
Trumpova najava o podizanju carina na najviši nivo u posljednjih 100 godina izazvala je pad na burzi i uzdrmala globalnu ekonomiju. Dodatni kolaps na burzama izazvao je Trumpov nedjeljni medijski istup kada je kazao da će strane vlade morati mnogo platiti za ukidanje carina, koje je opisao kao lijek.
Ne želim da se bilo šta pokvari, ali ponekad morate uzeti lijekove da biste nešto popravili. Oni žele da razgovaraju, ali nema razgovora osim ako nam ne isplate mnogo novca na godišnjem nivou.
Trump je uznemirio ekonomije širom svijeta nakon što je u srijedu najavio carine na uvoz iz Sjedinjenih Država. Oko 60 zemalja, uključujući saveznike Sjedinjenih Država kao što su Evropska unija, Japan i Južna Koreja suočavaju se s dodatnim carinama koje su veće od osnovnih 10%. Također desetine drugih zemalja izložene su carinama koje bi mogle da dosegnu i više od 50%. Više od 50 zemalja kontaktiralo je dosad Bijelu kuću radi trgovinskih pregovora, a u znak odmazde Kina je prije nekoliko dana objavila da će uvesti dodatne carine od 34% na uvoz iz Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Hiljade uposlenika Američke agencije za međunarodni razvoj USAID suočava se s reorganizacijom, rezovima troškova i administracije, a duže od mjesec dana im je onemogućen ulaz u zgradu. Nakon šestosedmične revizije, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odlučila je ukinuti više od 80% programa podrške. Ubrzo je slijedio hladan tuš za USAID-ove uposlenike, ali i nevladine organizacije širom svijeta. To će se, kažu iz civilnog sektora, najviše odraziti na krajnje korisnike. Tema Ediba Bajrovića.
Posljedice odluke o ukidanju milijardi dolara USAID-ove podrške već se osjete i na Balkanu. Ugroženi su programi podrške javnom sektoru, civilnom društvu, nezavisnim medijima, zaštiti prirode i marginaliziranih grupa. Ornella Čolić, predsjednica udruženja Mensana, kaže da su osobe s mentalnim poteškoćama ostale bez značajnog projekta i psihološke podrške.
Odlukom predsjednika Amerike da se ukine USAID i da se ukinu ti projekti, tako smo izgubili naš prvi i jedini projekat koji smo imali sa USAID-om i to finansiranje je onda nekako kaskadno krenulo, znači izgubili smo dnevno rekreativni centar, kolekcije i ja smo izgubili ugovor o radu. Tako da sve nam se onakako podrijepilo i gubimo prostor zato što ne možemo da priuštimo više. Ovaj prostor velik je, a nije nam ovaj kirija prilagođena.
Udruženje Mensana je godinama vodilo dnevni centar za podršku osobama s mentalnim poteškoćama. Ukidanjem pomoći više od 50 stalnih korisnika trenutno ostaje bez mjesta okupljanja, psihološke pomoći, rehabilitacije i socijalizacije. Merima Bradarić Srna priča šta je ovaj centar značio za njih.
Suština je u tome što su oni ovdje dobivali podršku koju nisu mogli da dobiju u državnim ustanovama. Razlog je u tome što su kolege pretrpani. Njima je ovo bio prostor gdje mogu da budu svoji. Ta osoba nađe i prijatelje, nađe i podršku, nađe i razumijevanje, nađe i svoj smisao.
E, to smo izgubili. Gubljenjem tog projekta izgubili smo novac kojim smo mogli plaćati režiju, kirije i sl.
Civilno društvo se u posljednjih nekoliko mjeseci suočava s brojnim i teškim izazovima koji su se na organizacije civilnog društva sručili sa više strana. U jako kratkom vremenu, navodi Aida Daguda iz Centra za promociju civilnog društva.
Moram da kažem da su to većinom program bili za neke ugrožene kategorije stanovništva. Tako da je to velika posljedica, a ne samo da je došlo do ukidanja finansiranja, što je dovoljno veliki problem, nego je došlo do toga da je ova situacija pobudila sve neke desničarske snage, čak i prikrivene i one koji su otvoreni.
Nedavno donošenje takozvanog zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj je dodatni izazov i prijetnja brojnim udruženjima. Sigurnosna i politička kriza ističu kreira atmosferu straha i neizvjesnosti. Opstanak projekata zaštite okoliša također je upitan, navode iz udruženja Fojničani Maglaj.
Na pola tog projekta on je naprasno prekinut, financiranje projekta ukinuto, ukinuto je financiranje troškova plaća i režijskih troškova, tako da je to bio neki prvi udar na nevladin sektor u ovoj godini. Drugi je bio povećanje minimalnih plaća u Federaciji Bosni i Hercegovini. Osim toga, imali smo i u Republici Srpskoj ovaj zakon o stranim agentima koji prijeti normalnom radu organizacije civilnog društva u Republici Srpskoj.
Organizacije koje godinama preživljavaju različite krize, doživljavaju prijetnje i napade, sada su pred egzistencijalnom krizom. Ipak, krajnji korisnici su ti koji najviše trpe.
Gašenje ovoga sektora izazvalo bi katastrofalne posljedice. Užurbano radimo na pisanjima novih aplikacija, projekata, pokušavamo iznaći neke nove modele finansiranja.
Ukidanjem američke pomoći naši sagovornici smatraju da se otvaraju vrata drugim stranim utjecajima u Bosni i Hercegovini i regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena, dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Prema najavi premijera Crne Gore Milojka Spajića, investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Alabar namjerava da Ulcinsku veliku plažu dugu 13 km zakupi na 99 godina i izgradi megaturistički projekat težak preko 30 milijardi eura. Ovome se protivi dio građana, nevladine organizacije, lokalna vlast. U posljednjih 20 godina Crna Gora je dala u dugoročni zakup od 30 do 90 godina 9 lokacija. Radi se o zakupu bivših fabrika, vojnih kasarni, odmarališta, pa i prostora koji su istorijsko i kulturno dobro. Svim dosadašnjim dugoročnim zakupima prethodile su odluke Skupštine Crne Gore i raspisivanje međunarodnih javnih tendera. Šta je sve Crna Gora dala u dugoročan višedecenijski zakup, poslušajte u priči Srđana Jankovića.
Prva velika investicija i ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta u Crnoj Gori od 90 godina postignut je svega 5 mjeseci nakon obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. sa kanadskim milijarderom Peterom Mankom, koji je postao vlasnik bivšeg mornaričko-remontnog zavoda Arsenal u Tivtu. Prostor koji obuhvata današnji Porto Montenegro iznosi oko 25 hektara na kopnu i blizu 70 hektara na moru. Ugovor o zakupu skoro 700 hektara na poluostrovu Luštica potpisan je 2009. između vlade Crne Gore i kompanije Luštica Development u vlasništvu švajcarsko-egipatske kompanije Orascom, egipatskog biznismena Samiha Savirisa. Naredni dugoročni zakup od 90 godina realizovan je 2012. godine, kada je naftna kompanija Sokar iz Azerbejdžana preuzela upravljanje nad bivšom vojnom kasarnom Orijenski bataljon u naselju Kumbor u Herceg-Novom. Kompanija Oraskov Samiha Savirisa preuzela je u zakup ostrvo Lastavica i tvrđevu Mamula na 49 godina 2015. godine. Lokacija predstavlja nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini. Singapurska kompanija Adriatic Properties Petrosa Statisa zakupila je 2007. godine najekskluzivnije ljetovalište u Crnoj Gori, kojem pripadaju hoteli Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža, na 30 godina. Lokalna vlast u Budvi je 21. godine pokrenula proteste protiv zakupca, pri čemu su nesmetano rušili zaštitne ograde. Tadašnja vlada nije reagovala, pa je kompanija saopštila da zatvara turističke kapacitete jer ne može da garantuje mir i bezbjednost gostima. Adriatic Properties je pokrenuo tužbu protiv države Crne Gore pred arbitražnim sudom u Londonu. Vlada Crne Gore je 2017. godine dodijelila koncesiju nad državnim preduzećem Ulcinska rivijera konzorcijumu Karizma Hotels and Resorts na 30 godina putem javnog tendera. Nekadašnji vojno-turistički kompleks Mediterana na Žabljaku dat je u zakup na 30 godina konzorcijumu Baltic International Trading iz Estonije i CGSKI sa Žabljaka 2018. godine. Gradnja nije započela jer je UNESCO iznio stav da se izbjegava gradnja u zaštićenom području kao što je Nacionalni park Durmitor. Planinski centar Kolašin 1600 predstavlja 24 hektara zemljišta čiji je zakup ugovoren 2018. godine na 90 godina. Do sada su izgrađena 3 hotela na lokaciji Planinskog centra, u planu je izgradnja još 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.